zatiketatik ereiten den uzta. Igor Baigorri Perez. Ezinezkoa da Euskal Herriko larre guztiak ordezkatuko dituen argazki bat egitea. Haien koloreak esaterako ezberdinak dira tokian tokian, berde-berdeak dira erdialdetik gora, baina zenbat eta hegoalderago orduan eta horixkagoak dira, baita handiagoak ere. Laborariei erreparatuta oraindik eta kolore gehiago agertzen dira hainbat siglarekin batera. Gero eta laborari sindikatu, elkarte eta erakunde gehiago daude eta atomizatuta dago Euskal Herriko lursaila. Aldi berean, baserritarrak gero eta gutxiago dira, baina guztiek dituzte antzeko erronkak. 1970-eko hamarkadaren amaieran sortu ziren gaur egungo sindikatuetako asko. Euskal Herriko nekazarien elkartea, Gipuzkoakoa eta Bizkaikoa, Arabako UAGA eta Nafarroako UAGN. Urrengo hamarkadaren hasieran ELB sortu zen hori Ipar Euskal Herrian, eta 1986-an iritsi zen Nafarroako Euskal Herriko nekazarien elkartearen txanda. 1980-eko hamarkadan hasi ziren sindikatu barruko lehen talkak. 1981-garren urtean, enba sortu zen Gipuzkoan eta Bizkaian. Euskal Herriko nekazarien elkartetik ateratako jendearekin eta konfederazio horretatik atera zen Bizkaiko Euskal Herriko nekazarien elkartea ere. Baina azken bizpairu urteetan taldeak ugaldu egin dira. Ataka, Araba, Semillai, Belarra, Nafarroa eta Baserritar Bilgunea, Gipuzkoa esaterako. Ez du taldeen artean, talka handirik ikusten garikoiz Nazabal Gipuzkoako Euskal Herriko nekazarien elkarteko presidenteak. Nik ez dut planteamendu baztertzailerik ikusten. Hain heterogeneoa den sektore batean onartu beharra dugu dagoen pluraltasuna. Hori onartuta egin behar ditugu planteamenduak. Nik ez dut makila magikorik, baina denbora asko pasatzen dugu ideien inguruan hitz egiten eta bitartean alde guztietatik aurreratzen gaituzte. Xavier Iraola Enbako koordinatzaileak adierazi du sindikatua sortu eta lehen urteetan harreman oso kaskarra izan zutela Euskal Herriko nekazarien elkartearekin, baina orain egoera oso lasaia dela, eta bat egiten dutela zenbait ekinaldi eta aldarrikapenetan. Ez gara ibiltzen bata besteari jendeak kendu nahian. Badira bi taldetan dauden nekazariak. Horietako bat da Gorka Aizko. Semillai Belarrako idazkaria da, eta Nafarroako Euskal Herriko nekazarien elkarteko kidea ere bada, UAGN-en sartzen ere saiatu izan da, baina ez diote utzi. Sektorearen onerako pentsatzearen alde egin du. Baina adierazi du politikak beti duela zeresan handia eta jendeak berean eta epe motzean pentsatu ohi duela. Sektorea modu global batean ikusi beharko genuke eta medailak jartzeari utzi. Ereduaren talka. Badira ezberdintasunak sindikatuen artean. Geografia da horietako bat, baina zeresana handiagoa ematen duen beste bat, sustatzen duten laborantza eredua. Guk profesionaltasuna aldarrikatzen dugu. Hasieratik aldarrikatu dugu tamaina bat, volumen bat eta egitura batzuk izatea eta azpimarratu izan dugu ez dela nahikoa baserria autokontsumorako izatea soilik. Pentsatzen dugu tratu ezberdina izan behar dutela baserri profesionalek eta txikiek. Azkenean, volumen bat baduzu dedikazio osoa bideratzen duzu horretara azaldu du Iraolak. Aldi berean, Enbako buruak argitu du denek sustatzen dutela eredu aldetik esplotazio familiarra, mendikoa, baina hori zer den ezberdin ulertzen dutela batzuek eta besteek. Guretzat, esplotazio gehienak familiarrak dira, naiz eta horietako batzuetan langile gutxi batzuk egon. Eta gehienetan, Arabako parte bat eta Nafarroako parte bat kenduta jarduera mendikoa da. Ez gaude, adibidez, Kaparrosoko makroetxaldearen alde, baina nahiko lasai eta zabal hartzen ditugu gauzak. Guk baditugu bazkideak 20 buru dituztenak eta 300 dituztenak ere bai. Ados dago Nazabal ere eta gehitu du eredu bat edo beste idealizatzea ez dela ona. Herri honetan eredu diferenteak daude eta ez dago makila magikorik, ezin duzu esan eredu batek baserritar guztientzat konponbidea ekarriko duela. Sektorea oso heterogeneoa da. Modelo makroa modelo bakar bezala ikustea akatsa izugarria izan zen, baina beste aldera ere nik uste dut akatsa izango litzatekeela. Banatzaileek txotxongiloak bezala maneiatzen dituzte denak, baina aldi berean salmenta zuzenak ere arazoak ditu prezioak eta arauak bete ahal izateko. Gustatu ala ez, hori da daukagun errealitatea. Esne behiak Gipuzkoako etxalde batean artxiboko irudi batean. Gorka Rubio barra foku. Bada, Jose Ramon Arrietari etzaio dagoena gustatzen eta joan den azaroan baserritar bilgunea sindikatu agroekologikoaren sorkuntzan parte hartu zuen. Sentitzen genuen Gipuzkoan zeuden sindikatuek ez gintuztela ordezkatzen beste eredu baten barruan genbiltzan hoi. Gure oinarria bizitzaren aldekoa da, lurra, pertsonak eta elikadura zaintzearen alde gaude. Gaur egun, joera da baserritar gero eta gutxiago izatea eta apur horiek gero eta lursail gehiago hartzea. Gu horren kontra gaude. Instituzioak itxu-itxu daude norabide industrial horretan eta horra bultzatu nahi gaituzte denok. Instituzioei ulertarazi behartzaile egiten ari diren politikak ez doazela bide honean ziurtatu du. Gauza bera aldarrikatu du Julen Perez ELB sindikatuko eledunak ere. Dibertsifikazioaren etxalde txikien eta salmenta zuzenaren alde egin du. Beraiek ere ohartu dira produktibismoak ez duela beharrean eskualde geografiko batean indar ekonomikoa eginen. Beste manera batez behar da pentsatu. Laborariak behar du etxaldeko ekonomia egin bere lanetik sortzen den azkurritik ekoizten duen esne, gasna edo baratzeekin, eta ez du bizi behar estatuaren diru laguntzatik edo kalte ordainetik edo horrelako gauzetatik. Horri lotuta, Izkok esplikatu du semilla i belarra 2024an sortu zela eta erakundearen helburu nagusia dela nekazaritzaren eta abeltzaintzaren garrantzia aldarrikatzea. Erantzi du sindikatuak aholkularitza zerbitzu direla gero eta gehiago, beren abokatuekin eta. Oso egitura potenteak bihurtu direla eta izaera aldarrikatzaile hori berreskuratzeko sortu zela semilla i belarra. Semilla i belarrak antolatutako mobilizazio bat Iruñean 2024an. Iñigo Uriz barra foku. Iraolak. Kontrara, sindikatuak beharrezkoak direla nabarmendu du. Badaude kontu batzuk baserritarrek beren bizilagunarekin, udalarekin eta abarrekin konpondu ditzaketenak. Baina badaude beste batzuk orokorragoak direnak eta sindikatuak beharrezkoak dira horietan, NP beren kontuetan, Mercosurren ingurukoetan, elikagai katearen prezioetan. Halakoetarako, gauza jakinetik harago begiratzen duten elkarteen eta sindikatuen beharra dago. Hori da sindikatuen hasierako funtzioa. Halakoak denontzat dira baliagarriak, baina nola hain orokorrak diren jendeak ez ditu begiratzen ez direlako ukigarriak eta jendeak ez ditu ikusten. Erronka aman komunak. Denek aitortu dute badirela zenbait erronka eta mehatxu sektoreko alde guztiei eragiten dietenak. Traba administratiboak aipatu dituzte, baita Mercosurrekin egindako ituna, belaunaldi aldaketa, erregaien prezioa, haragi sintetikoa, distribuzio kateak eta gizartearen mespretsua ere. Nazabalen iritziz badaude gauza asko elkarrekin lan egiteko balio beharko liguketenak. Mercosur aipatuta bere esperientzia mai gaineratu du Izkok. Latinoamerikako zenbait ustiategitan izan zen bera eta argi dio. Mercosur sartzen bada dena pikutara doa. Ezin da lehiatu Brasil edo Argentinako ekoizleekin. Argudiatu du han dauzkaten soldatak hemengoak baino txikiagoak direla eta 15.000 hektareako larre batean izan zela bera. Hemen handi handienak 10 hektarea ditu. Errepikatu den beste ideia bat izan da nola begiratzen dion gizarteak sektoreari. Arrotza dela adierazi du Nazabalek eta gaineratu du ezin dela ekuaziotik kendu gizartearen parte gero eta handiago batek supermerkatuan egiten dituela erosketak. Horren arira ezkor agertu da Perez. Nik beldurra dut egun batez gizarte zibilak agian utzi egingo diola ikusteari laborariaren funtzioek zerbait ekartzen diotela gizarteari. Beldurra dut laborariak kontzientzietatik desagertuko ote diren eta ez ote duten gehiago balioko. Horrela segituz gero Euskal Herrian laborantza desagertuko da biziki fite. Batasunaren indarra. Mehatxu horiek ikusirik denek egin dute elkartzearen eta batzearen alde, bakoitzak bere neurrian. Semilla I Belarrako ordezkariak argi du. Batasunak administrazioari presio egiteko indar handiagoa izatea esan nahi du. Horretan sinesten du ELBek ere eta Perezek esan du aurrenekoz saiatu direla eredua alde batera utzi eta Frantziako sindikatuekin batera lan egiten, presio handiagoa egiteko asmoz. Baserritar bilguneko ordezkariak adierazi du haiek etxalde erakundean parte hartu ohi dutela eta bertan harremana izaten dutela ELBko jendearekin, Bizkaiko Euskal Herriko nekazarien elkartekoekin, sindikatuetatik kanpo dagoen jendearekin. Horiekin erosoago gaude. Hala ere, adierazi du sindikatuak ez lukeela inongo arazorik izango beste sindikatu eta elkarte batzuekin lan egiteko eta ados jartzen saiatzeko. Enbako koordinatzaileak nabarmendu du haiek ere askotan aldarrikatu izan dutela sindikatuen arteko lehia apaldu behar dela, baserritarrak lasaiago egoteko. Jendea lasaiago egoten da eta errazago joaten da ekitaldietara bateratuak baldin badira. Horri dagokionez, Nazabalek azaldu du duela 5 urte inguru hasi zela Euskal Herriko nekazarien elkartea hainbat gairen inguruan beste sindikatu batzuekin eztabaidatzen Enbarekin gehien bat. Mercosurren inguruan, banatzaileen inguruan eta zenbait legeren inguruan egindako analisietan oso ados egon gara. Bateko eta besteko baserritarrak ez gara horren ezberdinak. UAGN-ek Euskal Herriko nekazarien elkarteak eta Enbak batera antolatutako protesta bat urtarrilean. Andoni Kanellada / Foku. Baina plano instituzionala bai hori ezberdina da, aitortu du Nazabalek. Esan du zailagoa dela adostasuna lortzea barne politikari eragiten dionean, diputazioekin, gobernuekin, aurrekontuekin. Ez da erraza batez ere agintean etxekoak dituztenean. Eta ulertu dezaket. Baina Euskal Herriko nekazarien elkartean oso argi dugu sektorearentzat egiten dugula lan. Gauza bera aldarrikatu du Perezek. ELB laborarien defentsarako ari den sindikatu bat da. Oinarritik laborariak dituen beharrei erantzuten entxeatzen gara lekuan lekuan. Erantzi du Frantziako elkarteekin egindako mobilizazioetan ikusi zutela kulturalki ez zutela istorio bera. Hemen bada militantismo bat. Nahi ala ez kulturari lotuak gara, gure hizkuntzari lotuak gara, gure herriari lotuak gara eta herria zerbitzatzeko eredu bat bultzatzen dugu.